Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što bi Zagreb trebao uraditi kako bi izgradnju Pelješkog mosta usaglasio sa Bosnom i Hercegovinom.
Bilo bi mudro da prije toga predoči svu dokumentaciju o tome mostu i da od Bosne i Hercegovine dobije očitovanje da neće biti problema glede toga neškodljivog prolaska.
Sirijac Hasan Bahravi izbjegao s obitelji u Sarajevo, u kojem je živio i tokom prošlog rata. O situaciji u Siriji govori.
Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježa, nemaju kut. Ovo što vidi na mjede, to nema ni 1%, koliko tamo užasa i žrtava.
Nakon premlačivanja redatelja i glumca iz spota Mi smo dio ekipe te njihovog kolege novinara, predstavnici nevladinih organizacija u Podgorici ističu.
Pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Građani Beograda samoinicijativno dočekali svoje paraolimpijce koji su u Londonu osvojili 5 medalja.
Jednostavno predivno je biti ovdje ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli. Hvala vam svima puno.
Ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa je i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uručivanjem apela za mir u Sarajevu završava 26. svjetski susret za mir koji se održava pod motom Naša je budućnost živjeti zajedno. Religije i kulture u dijalogu. Tokom dana održano je niz panela o različitim temama. Na jednoj od njih vjerski lideri predstavili su pravu sliku i priliku stanja u Bosni i Hercegovini, priredila Mirna Sadiković.
Integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju nema alternativu, teza je sa kojom se složila većina sudionika panela Balkan i Europa. Balkan je praznina u Europskoj uniji i zemlje Balkana trebaju se potruditi da popune tu prazninu, rekao je na početku panela generalni direktor za proširenje Europske komisije Stefano Sanino. Govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasio je da ni jedna mapa puta ne može zamijeniti želju da se pristupi Europskoj uniji.
And one that should ensure the European perspective.
I započeli smo dijaloge pristupa i sa Kosovom i sa Bosnom i Hercegovinom i 27. juna smo odlučili u jednu mahu puta i želimo da pomognemo, znači, ovaj proces. Pravna država i prava su glavni elementi na kojima radimo.
In perspective for all the countries of the region.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je da je budućnost regije u dijalogu, jer se tako najlakše rješavaju brojni problemi.
Ovdje je dijalog uvijek imao posebnu vrijednost, ovdje je dijalog uvijek bio nužni instrument za savlađivanje unutrašnjih odnosa i ovdje je dijalog, po mom viđenju, ono što bi međunarodna zajednica trebala da postane.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir poručio je da prisustvo različitih religija na ovim prostorima koje su u prošlosti ostavljale negativne posljedice, u budućnosti treba preokrenuti u pozitivne efekte. Budimir smatra da Bosna i Hercegovina treba biti most na kojem će različiti graditi prisne odnose.
Ovdje su još uvijek prisutni strah među ljudima, ucjene ljudi, ovdje se vrše pritisci na ljude i to moramo prekinuti. Ja želim živjeti u zemlji i ostaviti u nasljeđe svojoj djeci i djeci svi, cijele moje generacije, zemlju koja će se dičiti najvišim standardima demokracije.
Katolički pomoćni biskup Pero Sudar istakao je kako Europska unija nije vrt ruža, nego da u tom vrtu postoji i problemi. Uprkos tome, biskup Sudar kaže da je budućnost balkanskih zemalja teško zamisliva izvan zajednice europskih naroda.
Ono što mi se čini teško prihvatljivim i spojivim jest obvezujuća ponuda radikalno-liberalnog odnosa prema istinama i vrijednostima bez kojih je život pojedinaca i društava jedva mogući.
Jedno od panel diskusija održanih danas pod nazivom Sarajevo poslije 20 godina od konflikta do susreta pokazala je da je u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutno i nerazumijevanje i različita poimanja bosansko-hercegovačke društvene zbilje. Dvojiposatni panel završen je polemikom između episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i Reisul Uleme Mustafe Efendije Cerića.
Ja sam s nekim razgovarao s druge strane, a uvaženi mufti je razgovarao sa Schneierom na engleskom jeziku. Siguran sam da mu je rekao, uvaženi muftija, Hrvati imaju Hrvatsku, Srbi imaju Srbiju, zašto nama ne date jednu državu Bosnu i Hercegovinu?
Takav razgovor sa gospodinom Schneierom, pogotovo ne sa njim, gospodin Schneier nije onaj koji treba da odlučuje kakva će Bosna biti. Ali to vi možete zaključiti iz mojih nekih drugih javnih razmišljanja, da to jeste tako. Po definiciji srbijanskog ustava, Srbija je zemlja Srba i ostali. Hrvatska je zemlja Hrvata i ostali. Ja mislim da Bošnjaci ovdje koji su razbacani naravno po cijelom Balkanu su najnezaštićeniji kad se tiše onih države koja treba da im zaštiti. Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive. I oni imaju pravo da kažu da je to njihova zemlja koju vole.
Ali ono što sam ja rekao, da nema Bosne bez Srba i Hrvata, to je upravo to što se stalno nastoji da se pravi Bosna bez Srba i Hrvata. A to nije moguće. To ja kažem. A u svakom slučaju centralno mjesto dajemo muslimanima, Bošnjacima, jer su najvažniji, jer su najveći, a time su i najodgovorniji za Bosnu i Hercegovinu. I u tom smislu je čitav ovaj susret, uvaženi Reisul Ulema, želim vam sve najbolje, ali vam želim reći da mi također, i gospodin kardinal i ja, smo rođeni u ovoj zemlji i nemamo drugu zemlju osim ove, niti hoćemo da imamo, ali mi hoćemo da ova zemlja bude zemlja svih podjednako.
S druge strane, nema Bosne bez Bošnjaka, to treba kazati. A svi su dobro došli, to se zna u povijesti, znalo se i to i prije. Mi upravo to govorimo, ostanite sa nama, budite, živjeti sa nama, ali vi sami kažete da je Srbija važnija, da nema Bosne, da Dodik baca onaj zastavu Bosne i Hercegovine, ne treba mu i tako dalje. Dakle, ne, to je ista kuhinja koja, kako reče kardinal, puno kuhara i ne znamo kako će čorba.
26. svjetski susreti za mir večeras će biti okončani uručivanjem apela za mir 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje Pelješkog mosta, pogotovo nakon što je dobila 200.000 eura od Europske unije za predstudiju izvedivosti. Uz to studija će obraditi i Neumski koridor. Kao prijelazno rješenje između kopna i poluotoka Pelješac uspostavit će se i brza trajektna linija. Iz Zagreba, Enis Ević.
Europska unija odobrila je Hrvatskoj 200.000 eura za izradu predstudije izvedivosti izgradnje Pelješkog mosta. Kako je izvijestila ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, predstudija će uzeti u obzir ne samo most, nego i cestovni koridor kroz Neumsko zaleđe.
To je šansa da se napravi ta predstudija, treba će napraviti i pravu studiju izvodljivosti, ja se nadam tokom sljedeće godine, i onda projekt s kojim ćemo se kandidirati za europska sredstva. Ali mislim da je dobar znak da smo dobili mogućnost da iz europskih sredstava financiramo predstudiju, jer to vodi prema nečemu što je čisto rješenje. I slažem se da ga ne treba politizirati, treba naprosto pogledati šta je najefikasnije i najkorisnije obzirom na uvjete koje moramo ispuniti.
Prema postojećim projektima most bi mogao koštati 4 milijarde kuna, više od 500 milijuna eura, a Europska unija bi, ako projekt bude prihvaćen, sudjelovala u financiranju i do 85%. Nasuprot tvrdnjama bosansko-hercegovačke strane, ministrica Pusić kaže kako ratifikacija sporazuma Tuđman-Izetbegović o granici, koja se u Hrvatskom saboru očekuje početkom sljedećeg mjeseca, nije neposredan uvjet za gradnju mosta.
Međutim, Jedan razlog je prvo da smo u stanju kao jedna, ajmo reći, politički odrasla zemlja rješavati bilateralno svoje probleme, a postoji i tehnički moment, a to je da most mora biti 500 metara od granice i onda je sigurno bolje da ta granica bude potvrđena, iako taj granični režim koji je opisan u tom sporazumu je na snazi kao privremeni režim od 1999. Dakle, mi tako već živimo.
Vladajuća većina ima objašnjenje da je prepuštanje Malog i Velikog Škoja i vrha poluotoka Klek Bosni i Hercegovini definiranje granice, zašto je u Saboru potrebna obična većina, dok je oporbeni HDZ već unaprijed protiv potpisivanja tog sporazuma. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Mi smo protiv ratifikacije, dok ekspertne skupine još jednom ne utvrde činjenično stanje.
Ministrica Pusić je za 19. rujna najavila sastanak s Europskom komisijom i BH predstavnicima oko režima provoza robe kroz Neum nakon što Hrvatska 1. srpnja 2013. postane punopravnom članicom Unije. Prema tom privremenom režimu roba bi se kroz Neum prevozila kopnenim putem kamionima koji bi bili plombirani s jedne strane na izlasku iz Hrvatske i kontrolirani s druge strane pri ponovnom ulasku u Hrvatsku. Također, paralelno bi bio uveden trajekt na liniji Komarna-Pelješac kojim bi se do Dubrovnika prevozile domaće životinje, jer one po propisima ne smiju napuštati teritoriju Unije. Ako projekt prođe, sa gradnjom se kreće 2014. Dakle, gotovo sve jasno, osim što će reći službeno Sarajevo. Ekspert za međunarodno pravo, akademik Vladimir Đuro Degan, sugerira kako izbjeći novo protivljenje bosansko-hercegovačke strane oko mosta.
Bilo bi mudro prije toga da predoči svu dokumentaciju o tome mostu i da od Bosne i Hercegovine dobije očitovanje da neće biti problema glede toga neškodljivog prolaska.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prije 20 godina Sirijac Hasan Barhavi kao liječnik radio i živio u Sarajevu. Tu ga je dočekao rat, nije želio ostaviti svoje prijatelje. Prije 6 godina vratio se u Siriju, tamo se oženio i dobio troje djece. No opet ga je zadesio rat, te se ovaj put kao izbjeglica vratio u Bosnu i Hercegovinu. Za naš radio govori o stanju u Siriji, humanitarnoj krizi, ali i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Oni koji su preživjeli rat u Sarajevu često kažu kako im je patnje u te 3,5 godine previše i za 2 života. Hasan Barhavi u svega 20 godina razmaka doživio je 2 rata. 1992. godine kao ljekar porijeklom Sirijac ostao je u Sarajevu. Sve do 2006. godine radio je pri klinici za hemodijalizu, a onda je odlučio vratiti se u Siriju gdje su mu živjeli roditelji. I tamo ga je opet zadesio rat.
Ja sam bio čitav rat u Sarajevu, ali sad rata u Siriji tako užas, nije vidlo, ja mislim, nije istorija ratovanja, ni takva zvijerstva. Režim bombarduje svoje ljudi. Ne možeš biti slobodan, nikad oslobodiš ove teritorije, zašto poslije teritorije dolazi avijacija i sve to sruši, sve. Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježati, nemaju kut. Ovo što vidi na medije, to nema ni 1%. Koliko tamo užasa i žrtava i djeca koje nema je hrana, nema lijeka, nema najbitnije mlijeko za djeca. Ova slobodna teritorija, gorivo ili hrana ili ako nađeš, to je 10 struka skuplje nego normalno.
U Sarajevo je prije 20 dana došao sa suprugom Munom i 3 djece, od kojih najmlađi ima tek nešto više od 1 godinu. Kako ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, jedan je od sretnih koji je mogao napustiti Siriju i preći tursku granicu. 7 dana putovao je do granice. Nisu imali hrane ni mlijeka za djecu. Beba je danima spavala majci u naručju jer je nisu imali gdje spustiti. Pri tome nešto ranije, djevojčica je imala i operaciju na srcu, te je tek bila prebrodila veliku krizu izazvanu komplikacijama. Iza sebe su ostavili rodbinu, za koju danas ne znaju ništa. Munin je brat na ratištu, a roditelji u zoni djelovanja avijacije.
Ja nemam nikak kontakt, od fiksne, mobilne, internet, sve to, to je isključeno. Ja vjerujte, ne znam sa mojim roditeljima, ja sam došao samo sa supruga i djeca. Država ko privatne preduzeća, porodice Asada, sve kontroliš i nemaš Apsolutno ništa. Narod ovaj ne može više ovaj da trpi. Rusija i Kina i neki Venezuela, tako i Iran, ovaj to drži diktatura u Siriji. Tu ljudi već rekli da neće ovaj diktatura. Tamo je počeli protiv diktatura, isto kao što je počeo ovdje rat, razumiješ, sa lovačka puška i šta je nam je nože ovaj. Pa poslije je počeli ovati šta je ovaj kaj zarobi od njegov paravojne vojske i tako.
Na pitanje zašto je ostao u Sarajevu tokom rata, ako je već mogao otići, i zašto je nakon sarajevskog pakla ostao u Siriji kada je već bilo jasno da je rat na pragu, Hasan kaže.
Ja sam izgajao nade da će ovaj prestati. Bilo s početka demonstracija, mirni protest protiv diktatura. A diktatura sve je ušla u krv. Od žrtva 1, 2, 10, od stotine brojiš, sad postali ova žrtva u Siriji, 200 i više svaki dan. Eto, kad sam ja otišao sad u Siriju, kako kaže, strana su svoje države, razumijete, ja sve što imam prijatelja, znate, imam ja u Bosni, i tačno u Sarajevo, ja sam čitav rat i prije rata, i pa onda kad sam počeo rat, osjeti kao, eto, znate, imati izlaze, pa izlaziš i ostavljaš nas na ovacije, tako zbog toga djeliti ja nisam, htio da ostavim svoje prijatelje i do Sarajeva.
Ljubav prema Bosni i Sarajevu Hasan izrazio i kroz imena svojih kćerki. Mirele, Sabine i Dženite, sve tri rođene daleko od Bosne i Hercegovine.
Ja sam provio jedno 21 godinu u Bosna, ja posjedujem BH državljanat, mada moje roditelje nisu bosanaca, ali kad sam ja bio u Siriji, kažem tamo prijatelj, vjeriti je, imam volje i želje za Bosnu više nego Sirija. Kažem, kako ti neko Boga mi vjerite, ja to tako osjećam, tako moje osjećaj prema toga, tako da moje djeca sve imaju bosanske odrede. Bosna ja volim.
Djevojčice su, mada nesretnim slučajem, tako dočekale da žive u zemlji iz koje potiču njihova imena. Njihov otac, ljekar internista, se nada povratku na posao, jer iako su se mnogi ponudili da im pomognu, to je, kaže, jedino rješenje za njegovu porodicu.
Ja sam neki dan spratio do klinike gdje sam radio, mada nismo pričali povratku na posao, pa ne znam, očekujem. Treba svega, razumite li, ali bit će sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja ovoga izdanja programa o odnosu crnogorske vlasti i javnosti prema seksualnim manjinama, te kako su kod kuće dočekani srpski paraolimpijci. U Crnoj Gori, usprkos deklarativnom zalaganju vlade, naporima dijela nevladinih organizacija i medija na zaštiti i promoviranju prava pripadnika LGBT populacije, stvarnost drastično odudara od one kakvom se želi prikazati. To je potvrdio napad nogometnih navijača, poznatih kao varvari, i premlačivanje redatelja i glumca spota kojim se promoviraju prava seksualnih manjina, Danila Marunovića i Todora Vujoševića, te novinara Mirka Boškovića, koji je bio s njima u društvu. Dimitrije Jovičević se bavio uzrocima i posljedicama tog događaja.
Od juče, kad se desio incident, LGBT Forum Progress i Centar za građansko obrazovanje stvarno su na neki način još uvijek na noge i pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Tako je atmosferu nakon jučerašnjeg napada na Marunovića, Vujoševića i Boškovića u centru Podgorice opisao Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori i osnivač nevladine organizacije Forum Progres. Iz policije ne stižu nove informacije o incidentu koji je bio udarna tema u svim medijima u Crnoj Gori, a koji su prenijeli glasnu osudu ombudsmana, premijerovog savjetnika za zaštitu od diskriminacije i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a koji su bili jednoglasni u ocjeni da je riječ o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava to što su svojim profesionalnim radom pokušavali da postaknu kulturu tolerancije u Crnoj Gori. Upadljivo je bilo čutanje političkih stranaka, od kojih je jedino oštra kritika na račun homofobije u Crnoj Gori stigla od Liberalne partije. Drugog dana od napada oglasio se premijer Igor Lukšić.
To nikako nije dobro jer pokazuje da u našem društvu još postoji određena netolerantnost prema različitostima i čini mi se da nas ne preporučuje baš najbolje kada je u pitanju svinjenje da i u toj politici dostignemo evropske standarde.
Kakav je preovlađujući utisak reditelja Danila Marunovića, autora prošlogodišnjeg spota kojim je pokušao da utiče na promjenu homofobične svijesti u Crnoj Gori, a koji je izazvao pozitivni publicitet u regionu, a zbog koje je juče pretučen u centru Podgorice.
To govori o jednoj moralnoj otupilosti jedne zajednice, jednog društva. Da je to stanje duha, da to nije samo incident, već mainstream. Da je to zapravo jedno opšte prihvaćeno mišljenje, da je to zapravo stav većine. Kao što je moj prijatelj Mirko Bošković, novinar koji se našao tu s nama i koji je zadobio povrede, ni kriv ni dužan, rekao koliko sad u ovom trenutku ljudi kaže, dobro je, neka su ih prebili. Tako da je to ovako krajnje poražavajuće. Prosto neke stvari koje isplivavaju sad kao dijagnoze našeg društva nisu za pohvalu i treba osuditi.
O tome koliko su korijeni homofobije u Crnoj Gori mnogo dublji i njene razmjere mnogo šire u odnosu na projektovanu sliku, kako se klima u tom pravcu u procesu evropskih integracija ubrzano popravlja, razgovarali smo sa socijalnim psihologom Slavicom Rajčević.
Sigurno da je naše društvo se karakteriše kao patrijarhalno i tradicionalno društvo sa ukorijenjenim tradicionalnim vrijednostima i dominantnim muškim modelom u društvu. Tako da je sigurno usled tog postoji još veća socijalna distanca prema gej populaciji kako bi se odbranila porodica.
U tom kontekstu na plodno tle nailazi stereotip kako je homofobičnost navodno način odbrane tradicionalnih vrijednosti društva. Psihološkinja Rajčević donekle je saglasna sa tezom kako široki publicitet u medijima nakon godina totalne tišine u kojima je homoseksualnost bila tabu tema ima za posljedicu kontraefekat i želju dijela društva da pojača socijalnu distancu u odnosu na pripadnike LGBT populacije.
Naše društvo nije zrelo za pokazivanje nekih ekstremno otvorenih stavova prema gej populaciji. Ta pretjerana informisanost ne rješava problem. Ono što rješava problem jeste neposredan kontakt sa takvim osobama, ono što većina stanovnika u Crnoj Gori nema. Negdje se stiče utisak da gej populacija kao da je to neki koncept koji stoji u vazduhu i većina ljudi u Crnoj Gori ga upravo i posmatra tako.
Na pitanje da li je u takvim uslovima i dalje održiva ideja da se već sljedeće godine u Crnoj Gori održi prva parada ponosa, Zdravko Simbaljević odgovara.
Mi nećemo stati sa planiranjem. Ovo je još jedan dokaz da mi treba da radimo na svojim pravima, samim tim što su eto na neki način ta neka lažna slika non stop predstavlja u Crnoj Gori da ovdje sve pozitivno, da ovdje sve super. Ovo je upravo kontra slika svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stotinja građana Beograda samoinicijativno je u središtu grada organiziralo doček paraolimpijaca Srbije koji su na igrama u Londonu osvojili 5 medalja, što izgleda nije bilo dovoljno da grad i država svečano dočekaju sportaše. Dušan Komarčević i Iva Martinović su priredili.
Ovako su ispred terazijske česme Beograđanke i Beograđani dočekali reprezentativce Srbije koji su kući doneli 2 zlatne i 3 srebrne medalje. Odličja su u Londonu osvojili atletičari i stonoteniseri, a ovaj rezultat predstavlja najveći uspeh paraolimpijskog tima od raspada SFRJ. Zlatni su bili Željko Dimitrijević u bacanju čunja i Tanja Dragić u bacanju koplja, dok je srebro iz Pekinga odbranio Draženko Mitrović u bacanju kugle. Srebro od pre 4 godine odbranila je i Borislava Perić-Ranković, a isto odličje pripalo je i Zlatku Kessleru. Sportisti na terazijama nisu skrivali oduševljenje.
Jednostavno predivno je biti ovdje ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli da nam izraze svoju neku podršku, svoje neke emocije koje su doživjeli sa svima nama. Hvala im puno i nadamo se da ćemo opraviti svaki put sva njihova očekivanja i da ćemo ih svaki put ovako lepo obradovati.
Nešto fenomenalno, dosta toga nije bilo. Ovo je prvi put i drago mi je da se jedan paralimpijski sport stavi na neke više grane da izaslužuje gdje mu je mjesto, to smo pokazali na ovom takmičenju. Ali ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa je i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
Osjećaj je fenomenalan samim tim što su napravljeni dobri rezultati, a pogotovo kad vidim ovaj narod ovdje okolo, ovu omladinu, ovo je nešto nevjerovatno.
Dok je ovogodišnji domaćin igara Velika Britanija za svoje reprezentativce organizovala ogromnu uličnu feštu pred više stotina hiljada ljudi, a u susjednoj Bosni i Hercegovini sportistima je priređen svečani doček, gradske i državne vlasti u Srbiji autistično su dočekale vest o uspehu paraolimpijske reprezentacije. Sportiste u ponedjeljak primio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a dan kasnije imali su doček u Privrednoj komori. Izostao je međutim svečani skup ispred Skupštine grada koji se već tradicionalno organizuje za pobjedničke sportiste i reprezentacije. Pre oko mjesec dana na tom je mjestu uz vatromet, muziku, a uz podršku grada hiljade ljudi pozdravilo sportiste koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama. Kada su paraolimpijci u pitanju, beogradski gradonačelnik Dragan Đilas međutim ne zna hoće li biti organizovan doček i dodaje da, citat, do sada nije bilo prakse za tim.
Mi pravimo doček za sportove koji zaista imaju rezultat i koji imaju publiku. U svakom slučaju paraolimpijci su pomognuti od grada. Do sada nije bilo prakse za tim, vidjet ćemo posle ovog događaja za dalje.
Zbog ovakvog odnosa institucija nije iznenađenje što su sami sportisti realizovali potrebu da svoj uspjeh podele sa građanima, pa su pod sloganom "Dođite da se družimo" pozvali na okupljanje u centru Beograda. Građani su odgovorili samoorganizovanjem, a Miloš Krstić, koji je prijavio skup, kaže za naš program da je doček priređen ad hoc posredstvom društvenih mreža.
Tu ima možda i nekih previda i propusta i kod onih koji je trebalo nešto da organizuju, ali sa druge strane ono što je meni još tužnije jeste da i društvo ne osjeća samo potrebu da se okupi. Ako se već država i zvaničnici ne sete, društvo treba da se seti.
Beograđani koji su bili na dočeku kažu da se raduju uspjehu sportista, ali su istovremeno ogorčeni zbog odnosa države prema paraolimpijcima.
Došao sam kao osoba s invaliditetom da podržim naše zlatne paraolimpijce, jer po meni grad je trebao da ih dočeka i Republika Srbija. Jutro sam gledao snimke iz Londona kako je to veličanstveno urađeno u Londonu. Ovdje uopšte nema brige o osobama sa invaliditetom.
Žao mi je jako što da nije organizovano kako treba da bude doček, što se smatra da olimpijci naši nisu izjednačeni sa paraolimpijcima, ali valjda će jednog dana i to u ovoj državi da se promeni.
Paraolimpijski komitet u Srbiji osnovan je 99. godine i okuplja osobe sa invaliditetom kako bi podstakao njihovu rehabilitaciju i resocijalizaciju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji živi oko 800.000 ljudi koji imaju neki oblik invaliditeta. Iako je Srbija ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, građani se još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije, nezaposlenošću, a većina gradova Srbije nije prilagođena njihovim potrebama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.